«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у четвер, 24 травня. Обміркуємо випадок со шведской вопротковой фирмой H&M. Поговорим, за что они приносят пробачения. Протягнем тему активиста Андрея Молчана. Лекари твердят, что его не сбивали милицианты. Поговорим, конечно же, и про трагичный выпадок с велогонщицей Полиной Жук, белорусской, которая загинула у России. Молодий фронт до да, чергових молодіжних активістів. Вернемося ми і далі у петарді. Володимир Яромін отримав чергові сутки, а разом молодофронтовці сиділи за 3 місяці, амаль 200 днів. І, звісно ж, про те, якої допомоги просить у міжнародних донорів КДБ. Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5. Почнемо з заміжжя. Шведський вопротковий гігант H&M принес пробачення за рекламу своєї нової колекції купальників. Фотоздимок амаль до чорноти загорелої модельки викликав обурення у шведських організацій, які єднають хворих на рака. Відомо, що надмірний загар може викликати гэтую хворобу. Такі претензії до рекламного бізнесу, передусім до індустрії моди, які дотичать пропаганди нездорового життя, про позиціонування призмірно худих моделек як еталони пригожості, або подману клієнта ідеально відфотошопленим тваром на рекламі крему, повстають далеко не упершиню. А як стандарти пригожості виглядають у білоруській рекламі? Левон Маліновський.
Еврофокус. Шведський гігант витворчості вопротки H&M попросив пробачення за свою нову рекламу купальних костюмів. Нагодою була модель, чий занадто моцний загар обурив організації, що об'єднують людей, хворих на рак. Організація обурила те, що моцний загар моделі у рекламі приведе до спробів його переймати. Гэта ж у свою чергу може поширити захворювання на рак скури про моцне уздіяння ультрафіолету. Спеціалісти стверджають, що такого уздіяння реклами на людську свідомість шведські товариства хворих бояться не дарма. Рекламні стандарти пригожості можуть выкликать у людей жадание любым коштом зарабить свое тело подобным на такого кшталту выявов. Кажа супрацовница Центру гендерных доследований Алена Минченя.
Я работаю со студентами, и они регулярно хотят писать свои исследования на эту тему. Как влияет эта реклама, как это женское тело после рекламы переживается, то есть когда мы на него смотрим, как оно переживается зрителями. И для меня это лишний знак того, что люди замечают и думают о том, что здесь есть наверняка какая-то связь. И я думаю, что, конечно, это все провоцируют к тому, что стараются как бы у нас на улицах в Минске особенно девушки достаточно однотипно выглядят в плане, как телесно себя оформляют. Очень много каблуков высоких, таких высоких, что я не представляю, как на них можно ходить.
У Беларуси энтузиазм подогнать себе под стандарты у разы мацнейший за то, что мы можем назирать за межами краины.
Я сравниваю просто с Вильнюсом, где я часто бываю, я вижу такую разницу, насколько отсутствие какой-либо другого образа, каких-то разнообразие, это представление о том, что ты можешь быть разной, сколько это сказывается в таком вот очень жестком стремлении быть красивой именно по тому стандарту, а он, к сожалению, настолько унифицирован, что не позволяет никакой гибкости, не дает возможности разным телам считать себя красивым.
А лишь и на Заходе реклама не представляет надто великой разностайности стандартов прыгажости. Только недавно в Варшаве реклама, где мажная модель рекламовала панчохи, выкликала захопление публики. Все ж таки худые стандарты такие самые и в Европе, и в Штатах, и в Беларуси.
Здесь очень важное значение еще имеет просто даже обсуждение в обществе того, что это способность построить разницу, что вот это так работает популярная культура. В Европе очень много критических идей, очень много критического обсуждения того, что вот популярная культура, она тонифицирует, и эти идеи на слуху. Они также создают очень мощный такой контраргумент вот этому однообразию журнальному, газетному, визуальному. А в Беларуси я не вижу такого критического обсуждения. Это воспринимается норма, и большинство молодых девушек думают, что это и правда, а как по-другому.
У Европе спробуют принамсі обмежевать такую пропаганду худизны у моделей. Алена Минченя зауважает, что у Беларуси, как провести реформы, просто нема квалификованных кадров у отповедных установок.
Сколько рекламы у нас согласовывается на уровне горисполкома в Минске, в городе, то вот такой был случай. Но здесь опять же просто вопрос стоит в том, что на всех этих уровнях, там кто решает, кто принимает вопрос, а то может реклама может быть, там нету гендерных экспертов, там нету тех, кто мог бы лоббировать интересы, ну и смотреть вот критически на то, что происходит там, и каковы там женщины, каковы мужчины на этих рекламах.
А можно подогнать все под один стандарт, просто наш белорусский отвечный способ не вылучаться. Тогда таким бульбовником, у яким мы ховаемся, в великой ступени является реклама. Левон Малиновский, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна номер 4. Лекары не прызнаюць, што траўму Андрэю Моўчану нанеслі міліцыянты. Збіты актывіст еўрапейскай Беларусі па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі хуткай дапамогі. У інтэрв'ю «Радыё Свабоды» ён паведаміў, што пагаварыў з доктарам, які яго назірае, той заявіў, што ўсе пераломы хлопца не цяперашнія, а ранейшыя. Моўчан кажа, што ў яго раней ніколі не была зламаная сківіца. Аднак лекар адказаў, што нічога пра гэта не ведае. Палатны доктар Моўчана Александр Кудзіч. Па словах актывіста, яму па-ранейшаму баліць галава ды заплыла вока. Я нагадаю, што 19 траўня Андрэй Моўчан разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг каля універсама Першамайскі ва ўручы на знак салідарнасці з палітвязнем Сергеем Каваленкам. Міліцыянты затрымалі яго і жорстка збілі. Паводле папярэдняй высновы лекару, у Андрэя была чэрпна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рэбраў, адбітыя ныркі ды ногі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер 3. У Росіі загінула беларуская велагоншчыца Паліна Жук. 20-гадовая спартоўка падчас спаборніцтва ў Кірыні ў рамках вялікага прыза Тулы павалілася і стукнулася галавой аб бетоннае пакрыццё. Ад удару шлем раварысткі раскалоўся на часткі. У лякарні спартоўцы зрабілі аперацыю, але траўма выявілася несумяшчальнай з жыццём. Пасля сутак, якія дзяўчына знаходзілася ў коме, беларуска памерла ў лякарні. Паліна Жук была адной з лідарак зборнай Беларусі па веласпорце на трэку, вучылася на другім курсе беларускага дзяржаўнага універсітэта фізкультуры на дзённай форме навучання. Яна майстар спорту, чэліст нацыянальнай зборнай па веласпорце. Яна ўнучка двух раварыстаў, дзядуля Паліны Сергій Рабчук, майстар спорту СССР, заслужаны трэнер Беларусі, а бабуля Марыя Груздова, майстарка спорту СССР па веласпорце. Паліну Жук пахаваюць 26 траўня ў Берасці. Еўрарадыё выказвае шчырае спачуванне блізкім і родным загінулай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна номер 2. Маладафронтаўца Владзіміра Яроменка асудзілі на 10 сутак арышту. Ён быў прызнаны вінаватым у дробным хуліганстве. Адпаведнае рашэнне у чацвер прыняў суд Маскоўскага раёна сталіцы. Я нагадаю, што Яроменку мусілі вызваліць у сераду пасля 7-суткавага арышту, але на волю ён не выйшаў. У чацвер высветлілася, што з цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна маладафронтаўца адразу павезлі ў суд. Гэты прысуд стаўся чарговым элементам ціску на маладафронтаўцу, які ўзмацніўся ў апошнія месяцы. Працягвае тэму Алесь Пілецкі.
За 3 вясеннія месяцы 5 актывістаў Маладога фронту агулам правялі на Крэсціна 192 дні.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлады не хочуць вялікіх скандалаў адносна завядзення крымінальных справ, паколькі не разумеюць, што любыя крымінальныя справы гэта шум, гэта забітая інфармацыйная прастора і гэтак далі. І таму яны знайшлі такі сродак дзеля нейкага ўплыву і ціску на моладзь, як бясконцы адміністратыўны арышт.
Расказвае намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка пра бясконцы адміністратыўныя арышты калег па арганізацыі. Еўрарадыё падлічыла, што за гэтую вясну 5 маладафронтаўцаў атрымалі агулам больш за 190 сутак арышту. Лідар па сутках Міхаіл Мускі. 7 сакавіка хлопцу даюць 15 сутак за акцыю ля МЗС пасля высылкі паслоў ЕС і Польшчы. У красавіку Мускага арыштоўваюць двойчы. Ён сядзіць на Крэсціна 25 сутак пасля затрымання ў метро і на Чарнобыльскім шляху. Яшчэ 5 сутак Мускаму даюць у траўні, затрымаўшы проста ў горадзе. Пасля гэтай адседкі хлопца адразу адвозяць служыць у войска. На другім месцы Зміцер Крамянецкі і Роман Васільеў. Абодва за няпоўныя 3 вясеннія месяцы правялі за кратамі па 42 дні. Па 15 сутак яны атрымалі за несанкцыянаваную акцыю ля МЗС. Рэшту стандартна – за лаянку. У намесніка старшыні Маладога фронту Міколы Дзімідзенкі ўсяго 35 сутак за хуліганства і лаянку. Пасля апошняга затрымання Дзімідзенка трапляе ў шпіталь. Ва Владзіміра Яроменка пакуль 29 сутак. Аднак пасля апошняй адседкі яго не выпусцілі. На момант падрыхтоўкі рэпартажу хлопец зноў знаходзіўся на лаве падсудных па абвінавачванні ў дробным хуліганстве. Гэта пры тым, што Малады фронт нічым страшным, акрамя вывешвання сцягоў і хвіліннай акцыі для МЗС, не вызначыўся. Полажанка каже, що до адміністраційних арештів усі настільки привикли, що навіть опозиціонери вже не цікавляться, як справи у арештованих молодофронтовців.
Ніводний там з політичних лідерів, а просто там Павло Сіверинця ні потелефонував, ні запитався там, як ребята, що тут потрібна, яка допомога, як вони себе відчувають, там, ну, немає ніякої такої особливої підтримки. І, ну, це достатково сумний факт.
За молодофронтовцями з великим відривом іде лідер Некляєвської зміни Павел Виноградов. Він отсидів тільки 22 дні. Наста Полажанка лічить, що влади праз адміністраційні арешти тиснуть менавіта на її організацію. Саме дивне те, що, не глядячи на протяглі відсідки, стати політв'язнями у активістів Молодого фронту шансів мало. Правооборонця Центру «Весна» Тетяна Равяка розказує Єврорадію, що адміністративні арешти тягнуть тільки на політичний переслід.
Чому признати їх переслід політично мотивованим, а політв'язні – це трошечку інше, це, ну, такое, в наших умовах, це люди, які достатково на довгі терміни змішані, відносно яких ведеться особна кампанія по їх визволенню.
І Наста Полажанка, і Тетяна Равяка впевнені, що варто починати кампанію супроти переслідування активістів Молодого фронту. Однак, якою вона повинна бути і хто готовий взяти у її удел, покуль докладно сказати не можуть. Олесь Прилецький, Служба інформації, Єврорадіо.
Ілімена номер один білоруських КДБ просять у міжнародних донорів 9 мільйонів доларів, а МУЗ подав проєкти на утримання СІЗА. На сайті Міністерства економіки надрукований спіс проєктів, які державні установи представляють донорам у межах програми міжнародного технічного супрацовництва на 2012-2016 роки. Усього мається 114 проєктних пропонов на суму у 411,5 мільйонів доларів. Серед їх є і проєкти від Комітету державної безпеки. Чекісти просять фінансування на закупи поставку технічних сродків і обсталювання для забезпечення діяльності у сфері боротьби з тероризмом, організації проведення контртерористичних і інших операцій, оперативного проведення спеціальних і криміналістичних дослідувань у рамках державного реагування на акти тероризму. На цей проєкт комітет просить 6 мільйонів доларів. Другий проєкт з КДБ накерований на удосконалення систем мірів по супродіянні ядерному і радіаційному тероризму на території Білорусі. Гэты проект разлічаны на 3,5 мільйони. Три проекти заявили і Міністерство внутрішніх справ. Перший дотичить протидіяння корупції у Білорусі, другий – мінімізації міграційної ризики, зв'язаної з прикранічним рухом при сумісної межі організації ефективного взаємодіяння компетентних органів Білорусі і Польщі по даденим керунку. Третій проект – посадіяння Білорусі в удосконаленні механізму оказання допомоги у адаптації до життя у громадстві особам, що визволені з установ кримінально-виконавчої системи, діяльності спеціальних установ досудового утримання, розвиття і повищення ефективності виконання альтернативних позбавлень волі, відеопокарання. Проєкти заявлені на суму більш за 3,5 мільйони доларів. Що ж таке програма міжнародного технічного супрацовництва? Це один з видів допомоги, що безвиплатно представляється Білорусі донорами міжнародної технічної допомоги у метах оказання підтримки у соціальних і економічних переутвореннях. Донорами МТД з'являються країни Європейського зв'язу, Великобританія, Німеччина, Польща та інше, США, Канада, Японія, власний Євразвяз, ААН та інші країни і структури. І це було останнє, про що я хотіла розповісти вам у сьогоднішньому виданні програми «Петарда». З вами була Мара Нальшанська. Покуль.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.